La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Caleidoscop economic.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție emisiunii Caleidoscop economic. În această ocazie vom continua discuția despre educația financiară a copiilor, dar vom atinge în cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi și problema educației financiare a adulților. Discutăm în continuare cu doamna Ligia Georgescu-Goloșoiu, consilier BNR. Bine ați revenit!
Bună seara, mulțumesc pentru invitație!
Am discutat în ultima întâlnire despre aceste manuale pe care le-ați creat pentru clasele a treia, a patra, manuale de educație financiară pentru copii. Banii, pe înțelesul tuturor, este subtitlul acestui manual. Dar sunt câteva întrebări pe care aș vrea să vi le adresez în această emisiune, pentru că aș vrea să așezăm subiectul într-un context mai larg. Contextul educației financiare a adulților în România, dar mai ales, pentru că suntem țară membri ai Uniunii Europene, să discutăm puțin și despre modele. Noi ne maturizăm, sau ne place să credem că ne maturizăm, copiind anumite modele ale unor țări mai dezvoltate, mature, din Uniunea Europeană. Această educație financiară despre care vorbiți dumneavoastră și pe care încercați să o faceți prin intermediul manualelor, are tradiție, are o anumită consistență pe care noi ar trebui să le copiem în România și mă refer la modelele din statele Uniunii Europene, merită să copiem modelele lor? Există, în primul rând, aceste modele acolo?
Da, există modele și toate țările membre ale Uniunii Europene. În țările membre ale Uniunii Europene, băncile centrale sunt cele care fac educația financiară.
Deci nu școala?
Împreună cu școala.
Deci
sunt modele diferite. Mai puțin să mă explic. Sunt modele diferite, adică pe site-ul, în general, pe site-ul băncilor centrale, se găsește o rubrică care se numește educational, adică acolo unde intervin toate proiectele educaționale din țara respectivă. Foarte puțini au reușit să facă și școală primară, educație, însă în general se axează pe proiecte pentru studenți, pentru proiecte pentru liceeni, pe cei mai mari. În acest context s-au creat muzee ale băncilor, lucru pe care l-am făcut și Banca Națională a României, muzee în care ei pot să vină să vadă pe de-o parte vechiul, cum a fost făcut rocul, cum au apărut monedele, bancnotele, până la o anumită perioadă. După care se derulează Banca Centrală cu toată activitatea ei. Ce înseamnă Banca Centrală, ce înseamnă, care sunt obiectivele, atributul esențial și care sunt obiectivele pe care le îndeplinește, și pornind de aici sunt create tot felul de jocuri. La un moment dat intri și calculatorul îți spune, dacă îți pui numele, că ești guvernatorul băncii X. În această calitate trebuie să iei decizii de politică monetară, să vezi cât e inflația, ce rata dobânzii ai, ce trebuie să faci, reduci șomajul, crești șomajul sau cum faci să acoperi șomajul, ce se întâmplă cu inflația, adică pentru copiii mai mari. Pentru cei micuți se vizitează pur și simplu această parte de istoric și sunt tot felul de alte joculețe care îi atrag pe ei și îi captează, cu o mascotă și tot așa. Și sigur, am urmărit și eu, după ce am scos prima variantă a cărții din 2007, am început să caut pe site-urile diverselor bănci. Și sunt foarte avansați. Cei mai avansați sunt cei din Regatul Unit al Marii Britanii. Ei au reușit să introducă educația financiară de la grădiniță până la
grădiniță?
Liceu. Da.
Ce noțiune ar preda la grădiniță?
La grădiniță se predă noțiunea de troc, dar prin desen. Adică, de exemplu, se schimbă o vacă, să zic, cu 5 sau 10 oi, nu știu, ca și comparație, și atunci îi se indică să coloreze animalul care se poate schimba cu oile. Și atunci introduce această noțiune de troc.
Prin joc.
Prin joc, numai prin joc. Mai târziu îi introduce noțiunea banului, adică să desenezi moneda rotundă, eu știu, dreptunghi, adică încercând să-l adaptezi pe copil la formele geometrice, la culori, la statura lui, este sub masă, deasupra mesei, lângă masă, deci exploatând toate aceste atribute, poți să-l poziționezi pe copil și prin poziționarea lui față de elementele din natură și față de bani. E puțin mai greu, dar se practică, am văzut așa ceva. Și noțiunile se dezvoltă mai mult în școala primară și ulterior în celelalte.
Pe de altă parte, vreau să vă spun că am observat lucrul acesta pe site-ul câtorva bănci din România. Există o secțiune de istorie,
sau
de informații elementare spre creditare.
Da.
Am făcut la un moment dat o emisiune despre cardurile bancare,
da,
și am intrat pe site-ul câtorva bănci și am găsit destul de multe informații,
da,
despre cardul bancar.
Da, așa este.
Deci, cred că și băncile din România au sesizat că este o problemă și încearcă să suplinească deficitul de informație din piață printr-o secțiune pe site, uh-huh, unde este o minimă alfabetizare în domeniu.
Este. Așa este și acest lucru este recomandat la unele bănci de societatea mamă din străinătate. Am văzut la OTP Bank, de exemplu, care cred că este societatea mamă este în Ungaria și ei în Ungaria probabil că și-au postat pe site-ul lor lucru pe care l-am remarcat și aici. Sau am scos o revistă care se numește Educația financiară pe înțelesul tuturor, prin care încercăm să diseminăm informațiile din proiectul mare de școală primară, clasele a treia și a patra, dar să postăm și alte informații, că poate cade în mâna unui bunic sau părinte și atunci e bine să mai știe așa ceva. Și toată această revistă am scos-o cu periodicitate trimestrială. Primul număr l-am scos în 1000 de exemplare. Și vreau să vă spun că am trimis revista conducătorilor principalelor bănci, cele 41 din România. Și am vrut să văd feedback-ul și am sunat. Și toate mi-au spus că apreciază foarte mult efortul, că așteptau un semn de la Banca Centrală în acest sens și că unele nu știu ce să facă, ar dori să participe fie cu un articol așa cum am cerut eu, fie să se ralieze la planul, programul mare și împreună să reușim să educăm populația, cel puțin în școala primară și ulterior în gimnaziu și liceu.
Pe de altă parte,
deci ar fi pași.
Pe de altă parte trebuie spus că este un manual dedicat copiilor,
da,
dar odată cu cei mici sunt nevoiți și părinții
și să părinții,
asimileze,
da,
și profesorii să asimileze. Deci este un prim pas.
Vreau să vă spun că atunci când am scos prima cărticică în editura didactică și pedagogică, graficianul de atunci al cărții mi-a spus: doamnă, de ce nu încercați să faceți cartea aceasta pentru segmentul părinți, adulți, pensionari? De ce? Păi zice, și m-am izbit și eu de ideea aceasta, de ce când am și-a luat tata prima pensie pe card și tatăl meu a fost director de Bancă Națională, dar ieșit la pensie de acum 20 ceva de ani, m-a rugat să merg la poștă, la cec, cred că scotea pensia, nu mai știu, și și-a notat fiecare pas. Se introduce cardul într-o anumită poziție. 2. Introduci PIN-ul, limba română, nu știu ce, PIN-ul și așa mai departe. Și altcineva mi-a spus: de ce nu faceți pentru țărani cooperatori sau de ce nu faceți pentru cei care vor să acceseze o finanțare în agricultură sau? Și am zis: domne, o persoană
este
nu
muncă
poate.
Titanică.
E muncă titanică. Deci ar trebui la nivel de țară. Eu cred că ar trebui o strategie națională de educație financiară și din câte informații am eu, există sau este în curs definisarea unei astfel de strategii la nivel național de educație financiară, unde să se includă pe lângă copii, studenți și persoane adulte care au terminat facultatea și au alte studii sau, eu știu, muncitori sau armată sau pensionari, chiar cei care au intrat în diverse procese cu băncile pentru clauzele abuzive. Inclusiv
sunt
acolo ar trebui să se facă o școlarizare și fiecare client care vine la bancă să fie instruit să citească contractul de credite, să vadă ce comisioane și tot, să vadă daie, dacă cel afișat e cel din contract și așa mai departe.
Am avut ocazia să vorbesc cu ceva timp în urmă cu un profesor de informatică, un foarte bun profesor de informatică și care îmi spunea că, în ciuda faptului că România este întotdeauna în top fie că e vorba de hackeri, fie că este vorba de informaticieni, genial, copii geniali.
Da, așa este.
Noi nu suntem o țară foarte dotată la capitolul acesta. Și am întrebat de ce?
Credeți că nu?
Mi-a explicat imediat și vă spun care este explicația și cred că s-ar putea să aibă dreptate. Îmi spunea, noi avem câteva vârfuri, câteva copii străluciți, dar nu avem în spate un sistem care să creeze oameni bine pregătiți. Marea iluzie pe care noi o avem este că sunt copii, foarte mulți copii, care știu să folosească nu calculatorul, ci câteva softuri. Adică ei folosesc Facebook, folosesc Twitter, folosesc jocuri, dar asta nu înseamnă să folosești...
De asta înseamnă că îi dezvoltă totuși creativitatea,
da,
gândirea,
da, foarte mult.
Exact ca șahul.
Dar calculatorul pentru ei nu este un instrument pe care să-l folosească pentru afacere, pentru a cunoaște, pentru a... Este un instrument mai dedicat mai degrabă distracției, entertainmentului, și ei nu știu să folosească programare. Deci să creeze ceva. Și doar să-l folosească ca pe un instrument superficial.
Cred că totuși programarea e mai grea. Acolo ar trebui făcută o școală, profundă.
Acolo se face școală și se face chiar de la gimnaziu în Occident.
Da.
Și spunea, noi avem nevoie să predăm cu adevărat informatica, tehnologia informației, calculatorul.
Noi avem tehnologie, educație tehnologică, vreau să vă spun, în clasele 5-8 și la liceu. Și această educație tehnologică este un mix de bani, capitolul de bani. Cum se face în spate circuitul cardului. Deci introduci cardul, îți citește softul, banca centrală, calculatorul central, îți ia banii de acolo, ți-i duce dincolo. Deci exprimă acest circuit, îți vorbește despre familie, îți vorbește de oraș, deci este un mix de așa ceva. Poate că ar trebui lucrat puțin și la...
Evident. Vorbeam despre profesorul de informatică pentru că aș vrea să fac o paralelă. Cred că și astăzi sunt români care folosesc instrumentele bancare, instrumentele financiare, au contracte cu băncile, dar nu sunt atât de alfabetizați în domeniu. Și vă spun lucrul acesta pentru că sunt două studii pe care le pot invoca susținându-mi punctul de vedere. Pe de o parte este un studiu al Comisiei Europene care vorbește despre România ca despre cea mai slab bancarizată țară din centrul și estul Europei și diferențele sunt mari, o să prezint chiar câteva procente. Și mai mult decât atât, este un alt studiu comandat de Asociația Română a Băncilor, un studiu făcut pe populația bancarizată. Deci oamenii care au relații cu banca știu ce este o bancă, dar, atenție, lăsând deoparte că procentul este scăzut, puțin peste jumătate dintre români sunt bancarizați, spre deosebire de Austria, Croația, Cehia, 90%, Slovenia, populație bancarizată integral, Bosnia-Herzegovina, 74%, Polonia și Kazahstan, 71%, noi suntem puțin peste 50%. Dar marea majoritate a celor care sunt bancarizați nu citesc contractul de credit. Nu fac o comparație bogată pe mai multe capitole între produsele băncilor. Asta înseamnă că intră într-un contract, dar contractul este superficial. Nu și-l asumă. Tocmai de aceea apar acele procese colective.
Da.
Probabil nu cunosc foarte bine subiectul. Tocmai de aceea, probabil, apar resentimente față de sistemul bancar în general. Resentimente care au fost augmentate de criză.
Da.
Tocmai probabil de la un deficit de informație.
Știți că eu la clasa a patra, așa cum sunt ăștia micii, le-am indicat cum să caute și să găsească produsele bancare pentru copii, să intre pe site-ul băncii. Le-am descris pașii, pur și simplu, și cum să aleagă și banca unde să-și țină economiile. Bineînțeles că vor merge cu părinții, dar el să știe ce dobândă se dă la depozitul de economii la banca X, cât se dă la banca cealaltă și să facă o comparație. Și dacă dobânda dată de una din bănci este mult peste media pe care o vede în sistem, să nu se ducă acolo. Deci copiii înțeleg dacă le explici de mici, adulții mai greu, dar ei trebuie să li se spună sau să se facă tot felul de slide-uri sau cum să numesc, pliante, în care se le spune citește întâi și apoi semnează. Adică e la mintea cocoșului că întâi citești ceva și apoi semnezi, că nu știi ce implicații are.
Eu cred că
trebuie
mai spus
să fii jurist ca să știi ceva.
Eu cred că am mai spus-o într-o emisiune trecută, este exemplul personal și este cel mai elocvent. În momentul în care am fost pus în situația de a contracta un credit, am cerut contractul pentru a studia în particular, da. Da. Și am acasă timp să-l subliniez, să-l citesc, să pun întrebări. Mi s-a spus că trebuie să fie puțin lucrat în funcție de scoringul meu, adică era doar un draft care trebuia redactat ulterior doar pentru mine. Era o strategie probabil de marketing sau o amânare. Ce din urmă am cerut și lovindu-mă de reticența funcționarului bancar, care mi l-a dat până la urmă, am întrebat care este motivul după toate scandalurile care au apărut în piață, după toate procesele, pur le-ați pierdut, pe altele le-ați câștigat, dar oricum este ceva neplăcut pentru imaginea băncii dumneavoastră. Dar după toate aceste procese, încă nu oferiți? Mi s-a spus, ba da, numai că sunteți primul client care cere așa ceva.
Extraordinar.
Deci eram într-o bancă mare, dintr-un mall, poate cel mai mare mall din București, și nu se loviseră de un alt client.
Poate a fost un subterfugiu și a vrut să evite... sau să vă dea un astfel de răspuns pentru că nu v-a dat contractul.
Probabil.
Știți
probabil.
Cum este a prezenta contractul? Este ca atunci când te duci să cumperi un lucru minor și trebuie să-ți dea bonul fiscal. În general, oamenii nu cer bon fiscal. Și atunci, așa și cu contractul. Deci trebuie insistat până ți se dă. De fapt, contractul are niște drepturi și niște obligații. Și în moment ce semnezi, trebuie să citești.
Credeți că educația financiară și economică se poate face și prin constrângere?
Cred că în România totul trebuie puțin constrâns.
Vă dau un exemplu. Faptul că pensiile, spre exemplu, merg foarte mult, au început să merg foarte mult pe carduri.
Da.
Faptul că sunt încurajate plățile online. Este până la urmă o anumită constrângere. Nu numai pentru cei în vârstă, ci și pentru cei tineri. Pentru că am întâlnit prieteni care au această dificultate de a face plăți online, internet banking, spre exemplu, care este o necunoscută pentru foarte mulți români, plata cu cardul, care este o necunoscută, sau sunt multe suspiciuni cu privire la securitatea plăților pe internet, dar multe facilități, discounturi, cred că pot face educație prin asemenea constrângere, sau, mă rog, prin stimulări. Adică e mai bine spus așa.
Prin stimulare, mai bine. Dar să știți că băncile trebuie să lupte pentru a îl determina pe client să capete încredere în ea. Adică, într-adevăr, ziarele au scris multe și atunci, explicându-i fiecare produs și fiind amabil, de multe ori și limbajul corpului vorbește, lucrătorii noștri ar trebui să fie mai amabili și să explice tot. Și atunci îl câștigi pe om de partea ta și îți devine un client fidel care și ajungem la a ne forma un client informat și a-l proteja de repercursiunile unor procese care poate nu sunt favorabile nici pentru bancă și chiar nici pentru client.
Criza,
și ajungem la protecția consumatorului.
Așa este.
Și la această autoritate care împreună cu sistemul bancar trebuie să pună cap la cap și să gândească o metodologie de a lucra cu clientul astfel încât clientul sau viitorul client să fie în permanență educat, să-i se spună toate produsele, dacă este fidel, atunci beneficiază de toate informațiile.
Să-și cunoască
care pot...
măcar drepturile.
Da.
Măcar drepturile să și le cunoască.
Și atunci nu mai ajungem la judecată și alte probleme, proces.
Criza este, cred că, o oportunitate, dacă se poate spune așa, pentru această educație.
Da, deci după 2007, într-adevăr, și Uniunea Europeană, prin tot ce apare, scrie, educația financiară este foarte importantă, mai ales acum în perioada de criză. Și alții spun foarte frumos că în perioada de criză, oamenii trebuie să se axeze pe a acumula cunoștințe care după terminarea crizei nu știi cum te călăuzești pe un drum sau altul, adică favorabil.
Revenind la manualele pe care le-ați scos, din câte știu, acestea fac parte din proiect al Băncii Naționale.
Da, deci...
Un proiect finanțat de Banca
Națională. De Banca Națională în anul școlar 2013-2014. La sfârșitul acestui an vom face o evaluare să vedem cum s-a derulat, ce pași, greutăți, eu știu, plusuri și minusuri și ne vom implica în continuare.
Și cum faceți această evaluare?
O să fie un proces destul de dificil, în sensul că voi avea, deocamdată am contact cu toate cadrele didactice care sunt în cele 25 de județe, dar probabil că voi ține legătura cu inspectorul de școală primară. El își va gestiona proiectul la nivelul județului respectiv și voi primi informări, adică voi face niște chestionare comune pentru toată lumea la care să primesc răspunsurile care mă interesează pe mine.
Vedeți în viitorul apropiat un proiect mai amplu care să vizeze toate celelalte categorii de vârstă, până în clasa 12-a, probabil. Un proiect care să devină obligatoriu.
Ca să devină...
Adică să intre în curicula
proiectul
ministerului.
Ce se întâmplă în curicula... Nu ascund faptul că am fost la un meeting internațional al unui ONG, Child and Youth Finance International, care spunea acolo care este cel mai dezvoltat leadership în domeniul educației financiare și spunea că în țările în care Banca Centrală are parteneriat încheiat cu Ministerul Educației, este cea care face educația financiară în țara respectivă. În țările în care Anglia, Austria, ce pomeneați noastră, există o autoritate pentru supravegherea financiară, avem și noi, însă nu include sistemul bancar, deci nu este completă, această autoritate face educația financiară. Și pasul următor este acela de a se ocupa de introducere în curicula națională a educației financiare. Lucru care la noi este realizat în ce sens? La primar a fost introdus prin aprobarea acestei programe școlare. Pentru gimnaziu și pentru liceu, Ministerul Educației au postat deja din 2010 programă școlară de educație financiară. Numai că această disciplină este educație financiară, nu este obligatorie, este opțională. Devine obligatorie în momentul în care ai acoperit toată țara, merge bine, se văd rezultate în care lumea cere ca să fie obligatorie și este un produs, un amplu proces care poate să dureze 3, 5, 10 ani. Nu se face așa odată. Vă dați seama, noi acum, spunând că oferim gratuit cărțile, s-au înscris 10.500, hai 11.000 de copii, să zicem 12.000 până când încep școlile. La anul să ne așteptăm la 100.000, dar în România sunt mult mai mulți copii de școală primară, acum avem 25 de județe, câte s-or mai înscrie la anul?
Unde este cel mai bine primit manualul?
Știți că cel mai bine l-am văzut la sat și în orașele mai mici, da. Deci copiii de la sat vor să-și depășească condiția. La sat am văzut și calculatoare și lucrări făcute pe calculator. Și una din băncile din România și-a deschis chiar în sate, în comună, și are mai multe sate,
da.
În comună, un bancomat. Și când oamenii se duceau la bancomat să le explice cum să introducă, aveau și un calculator cu internet să-i arate cum pot să intre pe internet și am dus și eu cărticelele ca să le arate pașii. Deci o bancă care și-a văzut interesul. Dar dacă toată lumea ar pune același efort, să fie un efort comun, altfel ar fi rezultatele.
Așadar,
deci,
cei mai curioși,
să vă spun,
sunt copiii din mediul rural,
da, da.
Cei care au cel mai puțin oportunități să vadă sau să intre într-o bancă.
Și la București, anul ăsta n-am, decât am dat un mail și am spus că urmează acest, dar ei consider că sunt mai prăfuiți în orașele mari, capitale de județ, pentru că acolo toate proiectele care apar se duc la ei. Și este o avalanșă de opționale. Am înțeles că sunt în jur de 300 de opționale în țară. Fiecare învățător, am înțeles că este stimulat și plătit și în funcție de ce opțional. Dacă propune un opțional și face acolo un material ajutător, îi se consideră ca și punct și eu știu cum e plătit.
Da, poate să aibă salariul de merit sau gradație.
Gradație de merit, da.
Cunosc destul de bine sistemul.
Da.
Da, este un proiect foarte interesant. Este un proiect care ar putea, cel puțin în prima instanță, să stimuleze apetitul pentru cunoaștere al copiilor.
Vreau să vă spun că, participând la acest summit internațional, am rămas mirată cum Republica Moldova ne-a depășit în ceea ce privește educația financiară. Până acum câțiva ani mă rugau să trimit prin poștă cărțile, să mai citească și să vadă că era schimbare guvernamentală, dacă vor reuși să introducă opțional sau ceva. Acum, la acest summit, a fost prin vice guvernatorul Băncii Centrale împreună cu cineva din Ministerul Educației și ne-au spus că au disciplină continuă de la primar până la liceu. Cred că urmau să scrie literatură pentru liceu sau pentru gimnaziu. Ne-au depășit țări ca Albania, ne-au depășit țările din Africa, acești copilași cu vârste între 8 și 18 ani veniseră și am participat la atelier bancar pentru copii din Africa, din greșeală am nimerit acolo și la început am crezut că este ceva aranjat. Deci, în primul rând, avea o limbă engleză fluentă, chiar dacă cu accentul de Africa, și în al doilea rând, gândeau, judecau, adică nu repetau ceva mecanic. Deci eu am pus o întrebare foarte neutră, deci nu se discutase acolo și să vedeți cum veneau copiii cu diverse vârste, dacă unul venea și îmi spunea, am întrebat, de exemplu, dacă vine cineva și îți propune să cumpere o casă, cum reacționezi? Ce îl sfătuiești? Ești consultant financiar în banca respectivă, ce îl sfătuiești? Cineva mi-a spus să îl sfătuiesc 50% să economisească, 50% să ia credit. Altul a venit, da, îi dau credit, dar nu este suficient. Trebuie să-mi cunosc clientul, să văd ce lucrează, ce salariu are, are posibilitatea să ramburseze. Deci vă spun niște, parcă era de la direcția de reglementare sau de la o bancă super dotată să-mi pună atâtea probleme.
Sunt cei copii despre care spuneați acum câteva minute, da, care vor să-și depășească condiții.
Da.
Și
da,
tocmai de aceea performează atât de vreme.
Și o fetiță avea 20 și ceva de ani, plângând, a spus că din munca ei reușise să strângă banii și să ajungă la acest summit și să participe și o bucurie deosebită că pot să vină. Erau copii de 8 ani care vorbeau în spaniolă sau alții în franceză, n-au știut engleză și erau traduși, dar se vedea bucuria pe fața lor, băncile implicate mergeau în școli să le deschidă conturi, să instructeze. Vorbeați de informatică, dar sunt cursurile astea, ECDL sau pătruns în România și se fac la toate nivelele, toată lumea face ECDL, de ce nu știu mai multă informatică sau calculator? Acolo te învață și internet și poștă electronică și eu știu toate...
Nu am răspuns la întrebarea dumneavoastră. Dar suntem la final și vă mulțumesc pentru prezență. Vă urez succes cu aceste manuale și în tot ceea ce veți face de aici înainte, pentru că probabil că este un prim punct de la care pleacă educația copiilor și de la educația copiilor iradiind spre educația adulților, spre educația profesorilor, poate cei mai în vârstă, cei tineri, care au trecut prin mediile universitare, da, sunt mai familiarizați cu sistemul bancar, cu sistemul financiar din România, dar în felul acesta este
o
primă mișcare, da, care va iradia și care va influența. Vă mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție, până săptămâna viitoare, numai bine!